Návrat Miloše Zemana, bývalý premiér, který má na billboardech napsáno důchodce, už zase svíští v zemáku po České republice. Kandiduje na Ústecku například proti šéfovi socialistů Jiřímu Paroubkovi. Průzkum ho tam ale nepřehoupl přes 5% a tak se Miloš Zeman neobjeví v televizní debatě s lídry ostatních stran. Neskončí Zemanův návrat do politiky neúspěchem? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je právě předseda strany práv občanů Zemanovci Miloš Zeman. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Zemane, nebylo vám přece jenom na té Vysočině mezi objímáním stromů a jízdami na kole lépe?
Tak lépe mě samozřejmě bylo, ale když je chlap postavený před nějakou výzvou, tak by neměl uhnout. A když mě moji přátelé 7 let přemlouvali, abych se vrátil do politiky, tak jsem si řekl, obětuju 5 roku života na to, abych se přesvědčil, jestli ten návrat do politiky lidé chtějí nebo nechtějí, a když se ukáže, že nechtějí, tak se v klidu, míru a s úsměvem vrátím zpátky na Vysočinu.
To znamená, kdyby náhodou se tohle stalo, že byste se nedostal do poslanecké sněmovny, že by to byl zároveň i konec strany práv občanů Zemanovců?
To určitě ne. Žádná strana není stranou jednoho muže. Ten jeden muž ji může rozjet, je něco jako první stupeň rakety, který ale zákonitě vyhoří, ta raketa se dostane na oběžnou dráhu a ten první stupeň splechtí na zemi a tam schoří.
Ale vy byste přestal být v tu chvíli předsedou?
No tak přestal bych být předsedou, ale nepřestal bych být řadovým členem a rád bych pomáhal svým kolegům například v komunálních volbách.
Vy už teď prý máte i mobilní telefon, jsem slyšela, co ještě moderního jste si musel s tím návratem do politiky pořídit.
No tak prvé, mobilní telefon sice mám, ale nepoužívám ho, protože jediný účel mobilního telefonu je, že kdybych byl na běžkách na Vysočině a zlomil si nohu, tak tím červeným tlačítkem přivolám pomoc. Ale před rokem jsem se naučil, protože předtím jsem 20 let dělal na počítačích, naučil internet a zjistil jsem, že internet je užitečná věc, ale že je dobré vyhnout se takzvaným internetovým diskuzím, protože těch se účastní zhruba 90% debilů a pouze 10% inteligentních lidí. Ti debilové neznají ani českou gramatiku, neznají základní fakta, ale o to živěji mezi sebou diskutují a vzájemně si nadávají.
Jenom u těch tlačítek červené tlačítko, tím se vypíná hovor, takže zelené, kdybyste si potom chtěl volat.
Ne, hluboce se mýlíte, na mobilu pro seniory je červené tlačítko, kterým přivoláte pomoc na číslo 112.
Miloš Zeman je hostem 20 minut Radiožurnálu, co říká na zapojování příbuzných do předvolební kampaně. Bude na billboardech se svou ženou a dcerou, i na to se budeme ptát už za chvilku. Vy jste podle průzkumu pro Českou televizi nepřekročil v Ústí 5% hranici a nedostanete se tak do televizní debaty, kde jste se mohl utkat právě například s Jiřím Paroubkem. Mrzí vás to, že se osobně nestřetnete v televizi?
No tak já bych samozřejmě tuto televizní diskuzi uvítal už proto, že Jiří Paroubek osobně veřejně prohlásil, že je nejlepší diskutér, na kterého nikdo nemá, že je nejlepší řečník a já bych si to rád vyzkoušel a případně bych se něčemu přiučil. Nicméně výsledky dopadly tak, jak dopadly. Pro mě jsou jediným skutečným průzkumem veřejného mínění volby. Víte, že já mám hluboce skeptický vztah k průzkumem volebních agentur.
Ale přece jenom kdo podle vás je tím nejlepším diskutérem? Když Jiří Paroubek říká, že to je on, kdo je to podle Miloše Zemana? Je to Miloš Zeman?
Ne, já si myslím, že tohleto musí posoudit lidé. Jean-Paul Sartre, když se řekl, pravda o tobě se stane skutečnou pravdou teprve tehdy, projde-li druhými. Čili ani Paroubek, ani Zeman o sobě nemají říkat, že jsou nejlepší diskutéři. To musí posoudit lidé, kteří ty diskuze poslouchají.
Třeba to budete mít šanci ukázat při debatách na Radiožurnálu, musíte tam ale překročit také 5% hranici. Co proto uděláte, pane Zemane, abyste změnil zatím ty nepříliš
vůbec příznivé? Nic, protože pokud jde o respondenty, tak těch je několik set, zatímco voličů je několik set tisíc a já se zaměřuji kontaktní kampaní na voliče, nikoli na respondenty. Z okruhu mých známých neznám nikoho, kdo by vystupoval jako respondent v těch různých průzkumech veřejného mínění, takže budu od 1. května jezdit autobusem po Ústeckém kraji a budu v klidu, míru, s úsměvem a bez pomlouvání a špinění svých politických oponentů vykládat náš volební program.
Čím si vysvětlujete, že z těch nových stran zatím víc než vy táhne například Radek John a jeho strana Věci veřejné? Dokonce Radek John je nejoblíbenějším politikem v Česku podle posledního průzkumu, který vyšel v pondělí.
Tak já nechci kritizovat, jak už jsem řekl, kteréhokoliv politika, jenom konstatuji, že před několika lety byl nejoblíbenějším politikem v Česku Václav Fischer a dobře víte, jak dopadl.
Máte vy voličům nabídnout co nového? Nepřipomínáte přece jenom trochu staré časy? Vždyť i Zemák byl takový hit 90. let. Teď už zase ho využijete.
Tak já nevím, jestli někdy posloucháte retrohudbu, já ji poslouchám velice rád. Ne všichni voliči jsou tak mladí a krásní jako vy.
Děkuju.
A někteří jsou oškliví a staří jako já. A ti oškliví a staří mají rádi retrohudbu a tedy i staré časy. Ale pokud jde o to, co nabízíme voličům, my jim nabízíme právo vybrat si svého vlastního politika, nikoli pouze svoji vlastní stranu. Protože v každé straně na kandidátce máte namícháno lumpy a genie, schopné a neschopné. No a já si myslím, že volič by měl mít možnost, aby tu kandidátku reálně přeskládal, aby si vybíral z kandidátek více politických stran, aby skutečně znal své kandidáty, což dneska neexistuje, a tak dále, a tak dále. Čili my nabízíme voličovi takovou neměřitelnou hodnotu, která by se dala označit jako svoboda volby nebo svoboda rozhodování.
Jak jste zabránil tomu, abyste neměli na kandidátkách lumpy? A nebo jste tomu nezabránil?
Zabránili jsme tomu tím, že jsme nejmladší politická strana, která v době, když vznikla a v době, kdy sestavovala kandidátky, měla téměř nulové preference a proto se k nám nehrnuli kariéristé, ale idealisté. Když ty preference pomaly stouply, dejme tomu k těm 4%, tak už by někteří inteligentnější kariéristé k nám možná rádi vstoupili, ale na kandidátky už se nedostanou, protože ty jsou dávno uzavřené.
Co říkáte na zapojování dětí a dalších rodinných příslušníků do předvolební kampaně? Třeba na Ústecku to je docela populární.
Víte, já bych se tomu nebránil, ale sám to dělat nebudu, protože si myslím, že když vás vaše žena má ráda, tak s vámi půjde volit, moje žena se mnou jistě půjde volit právě do Ústeckého kraje. Když vás mají vaše děti rádi, tak třeba půjdou na televizní besedu. Moje Kačenka se chystala na tu neuskutečněnou televizní besedu dnes v Ústí, ale to je tak asi všechno. Když na billboardech sdělujete občanům, že máte manželku a že máte děti, tak jim v podstatě sdělujete triviální pravdu, protože skutečně skoro všichni mají své partnery a své děti. Ale tím neříkáte nic nového a tím vůbec nemluvíte o svém programu.
V Ústeckém kraji, už jsem to říkala, se na billboardech s dětmi objevuje například Jiří Paroubek nebo lídr zelených Martin Bursík, dokonce se spolu přes média hašteřili, kdo to vymyslel jako první. Myslíte si, že přece jenom ale zabírá na voliče, když se z plakátu objeví, na plakátu objeví politik s roztomilým miminkem?
No tak podívejte se, ten politik tím dokazuje, že je potentní, i když znáte to staré římské přísloví mater semper certa, pater semper incertus, neboli matka je vždy jistá, otec je vždy nejistý, ale bez jakékoliv ironie bych chtěl poznamenat, že to, že má někdo děti, ještě příliš nevypovídá o jeho kvalifikaci politika.
Co jste teď naznačoval tím citátem?
Vůbec nic, já jsem rozhodně nepodezíral žádného z těchto politiků, že jeho dítě není jeho, chraň Bůh, já jsem pouze citoval staré římské přísloví.
Tipněte si, kolik budou mít Zemanovci na Ústecku nakonec?
Podívejte se, budou mít tolik procent, kolik dají voliči a o ty voliče se musíte postarat, to znamená, musíte jim nabídnout svůj program a ne na ně pouze zhlížet z billboardu s maturitní fotografií a z dány v pozadí. To znamená, já budu na Ústecku od 1. května až do konce voleb, budu jezdit se svým autobusem Zemák, obec od obce, no a pevně doufám, že voliče přesvědčím.
A také si tam pronajmete byt na Ústecku?
Ne, já nejsem realitní makléř, který obchoduje s byty.
To říká předseda strany práv občanů Zemanovci Miloš Zeman. Kdo se snaží uplatit jeho lidi na Ústecku? Budeme se ptát. A pochopitelně i vy se ptáte Miloše Zemana na Facebooku na stránce 20 minut Radiožurnálu anebo také mailem na adrese 20minut@rozhlas.cz. Vy jste dnes informovali o podivných praktikách na Ústecku. Někdo se tam podle vás pokouší ovlivnit průběh voleb. Co konkrétně se tam děje?
Já jsem byl pouze informován předsedou naší krajské organizace, že za ním přišli, tuším, že 2 nebo 3 naši členové, že jim údajně někdo nabídl 150 tisíc, když odstoupí z kandidátky. Já sice nevím, jaký by to mělo smysl, protože na rozdíl od komunálních voleb, tam snížení počtu kandidátů v parlamentních volbách neovlivňuje volební výsledek, ale jistě by to mělo nějaký negativní mediální efekt. Já jsem rád, že se tito kandidáti takto oslovení předsedovi krajské organizace ohlásili, podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Věřím, že se to vyšetří. A pokud jde o to, kdo má zájem uplácet naše kandidáty, to nechť si promyslí veřejnost, já se k tomu vyjadřovat nebudu.
Ale přece jenom nějaké podezření být musíte v této souvislosti.
No tak asi to může mít zájem ta strana, která proti nám na Ústecku vede nejrozsáhlejší kampaň. Tou je sociální demokracie, ale to vůbec neznamená, že by nutně byla v podezření jenom ona.
A přece jenom, co jste se doslechl o tom, jakým způsobem to probíhá? Že ti lidé museli přece konkrétně říct, kdo za nimi přišel, kdo jim co nabízel. Tak byli to lidé třeba, kteří mají blízko k sociální demokracii, popřípadě k nějaké jiné straně?
Podívejte se, já nejsem detailně informován o této kauze a ani do ní nechci zachovat. Já jsem samozřejmě řekl, že jsem solidární s naší krajskou organizací, že souhlasím s tím, aby podali trestní oznámení na neznámého pachatele. A nechť policie vyslechne ty lidi, kteří takto byli upláceni, nechť jim tito lidé odpoví, kdo se je snažil uplatit a doufejme, že do konce května bude jasno.
Šéf strany práv občanů Zemanovci Miloš Zeman je ve 20 minutách Radiožurnálu. Kolik bychom podle něj měli platit na daních? Zavedl by školné, přidal by důchodcům? Budeme se ptát. V Česku byla zavedena rovná daň, fyzické osoby platí 15% ze superhrubé mzdy. Vy sám jste už několikrát řekl, že jste pro obnovení progresivní daně. Jak vysokou daň by podle vás měl platit člověk, který si vydělá 100 000 korun měsíčně?
Já si myslím, že by měla být 4 daňová pásma, dříve jich bylo 5, ale to 5. zrušila právě moje vláda. A myslím si, že by ta 4 daňová pásma měla být zhruba 10, 20, 30 a 40%. Takže člověk, který by si vydělal nad 100 000, by platil těch 40%. To se sice kryje s návrhem sociální demokracie, která navrhuje 38%, ale rozdíl je v tom, že my navrhujeme i 3 další daňová pásma, protože považuji za nesmysl, aby člověk, který vydělává, dejme tomu, 95 tisíc měsíčně, platil stejně jako člověk, který vydělává 10 tisíc.
Ale jaká to je potom motivace pro ty lidi, aby vydělávali více peněz, když potom jim to vezmete na daní?
No tak zaprvé, jak dobře víte, systém progresivního zdanění existuje ve všech zemích západní Evropy, ve Spojených státech. Mimochodem, to zdanění u té nejvyšší příjmové skupiny je daleko vyšší, než navrhujeme my. A pokud jde o lidi, kteří hodně vydělávají, tak si uvědomte, že jejich mzda před zdaněním je něco jako prestižní symbol. Ti lidé se rádi pochlubí, že mají vysokou mzdu. Tak se chlubí i Američané, tak se chlubí i západoevropané. No a jestliže ve všech těchto zemích, a to už nemluvím o Švédsku, kde jim nevezmou 40, ale 60%, Švédsko je přitom jedna z nejúspěšnějších zemí, takže vidíte, že vysoké daně nemusí vždy vadit.
Jste pro zavedení školného?
Ne, ale jsem zavedení pro tvrdých penalizačních poplatků za ty, kdo opakují ročník, kdo nesloží zkoušku a podobně, protože my nepotřebujeme, aby se děti, které na to nemají, ozdobily titulem analogickým titulu z Plzeňské právnické fakulty. My potřebujeme, aby lidi, kteří studují vysokou školu, je dostudovali tak, aby prokázali svoje schopnosti. A kdo na to nemá, ten musí z té školy pryč.
Zvyšoval byste důchody, nebo proto není prostor momentálně?
Podívejte se, populisté samozřejmě slibují 13. důchody. reálný problém jsou 12. důchody, protože už minulý rok si vláda musela půjčit od České pošty, aby bylo na výplatu prosincových důchodů. A protože důchodový účet je v deficitu, tak my navrhujeme místo slibů 13. důchodů, aby se zřídil státní penzijní fond, do něhož půjdou dividendy ČEZu, a aby tento fond překryl onen deficit tak, že by důchodci měli zajištěny 12 důchodů v roce, nikoli 13. To samozřejmě není tak líbivé, jako kupovat si důchodce za 2000, ale zase to stabilizuje finanční situaci 2 milionů starobních důchodců.
Jasná otázka, jasná odpověď. Kdo by měl pobírat sociální dávky v Česku?
Pouze ten, kdo neodmítne nabízenou práci. My v našem programu říkáme, že stát prostřednictvím veřejných zakázek má nabídnout lidem práci, ale stát vůbec nemá za povinnost vyplácet sociální dávky těm, kteří tu nabízenou práci bez vážných, například zdravotních důvodů, odmítnou.
I dnes se nám posíláte otázky posluchačů Radiožurnálu pro Miloše Zemana. Mailem se ptá například Ivan z Plzně. Co říkáte na to, že Václav Klaus kritizoval některé evropské politiky za to, že nepřijeli na pohřeb Lecha Kaczyńského? Souhlasíte s ním?
Myslím si, že jestliže to předtím slíbili a sliby se mají dodržovat, tak se neměli trpně vymlouvat nad tím, že nad Evropou je sopečný popel. Myslím si, že ruský prezident Medvěděv letěl letadlem také sopečným popelem a bezpečně přistál.
To znamená, že pan Barroso nebo třeba pan Sarkozy mohli buď letět na vlastní nebezpečí, anebo jet po zemi?
Tak já si myslím, že mohli letět. Já znám tyhle ty ekologické fámy, které se většinou zvětší 10x. To znamená, pochybuji, že by tady bylo reálné nebezpečí. A konečně na příkladu ruského prezidenta, kterého jistě bedlivě střeží, se ukázalo, že to nebezpečí fakticky neexistovalo.
Milan Zlámal se ptá na adrese 20minut@rozhlas.cz. Sociální demokraté nevylučují, že by jejich předseda Jiří Paroubek mohl kandidovat na prezidenta. Pokud byste vy byl ve sněmovně, hlasoval byste pro Jiřího Paroubka?
Rozhodně ne, protože Jiří Paroubek je člověk, který nedodržuje dohody. A já si myslím, že základem politické kultury je dodržování dohod. Nicméně naše strana je pro přímou volbu prezidenta a pokud se jí podaří prosadit, tak ať sami voliči rozhodnou, zda Jiří Paroubek, Přemysl Sobotka nebo kdokoliv další má být prezidentem.
A byl by mezi těmi dalšími i Miloš Zeman?
Pouze v případě, bych o tom uvažoval, kdyby strana práv občanů překročila o něch 5 magických %, protože uznejte, že by bylo trochu komické, abych kandidoval na prezidenta, když strana, kterou jsem založil, nemá ani 5% podporu.
Ptá se Karolína, pane Zemane, proč jste se teď tak začal zabývat kůrovcem na Šumavě? Co vy jako ekonom o tomto problému můžete vědět?
Tak zaprvé, paní Karolíno, já jsem se tím nezačal zabývat teď, ale zhruba před 2 lety. A začal jsem se tím zabývat proto, protože nemám rád ekologické fanatiky, kteří brání tu výstavbě dálnic, tu výstavbě atomových elektráren a kteří mimo jiné zničili nejkrásnější část Šumavy kůrovcem. No a nastudoval jsem během těchto 2 let celou řadu podkladů. Setkal jsem se s bývalými ministry životního prostředí, jako byl třeba Miloš Kužvart v mé vládě, ale také jako byl František Benda ve vládě Občanské demokratické strany. Setkal jsem se s Janem Stráským, kterého jistě znáte jako bývalého federálního premiéra a potom ministra dopravy a zdravotnictví. Ten je předsedou Spolku českých turistů. No a všichni jsme se shodli, že zelení likvidují prostřednictvím Šumavského národního parku krásné šumavské lesy. Čili nejde jenom o mě, jde i o tyto lidi, které jsem jmenoval, a ty jistě nebudete pokládat za laiky.
Když bychom zůstali u zelené politiky, Josef ze Šťáru nad Sázavou se ptá, používáte doma úsporné žárovky, třídíte odpad?
Tak zaprvé, úsporné žárovky jsem použil pouze jednou. Měl jsem ji v kuchyni, kde to potom vypadalo jako v márnici, tak jsem tu žárovku vyhodil, dal jsem tam normální 100W žárovku. Bohužel několik bláznů z Evropské unie teď navrhlo používat pouze úsporné žárovky, tak jsem si pořídil asi 10 normálních žárovek, abych je měl do zásoby, než Evropská komise zase toto nesmyslné usnesení zruší. Pokud jde o třídění odpadu, já pečlivě vracím vratné lahve od piva a jinak toho odpadu mám tak málo, že nevidím důvod, proč bych ho třídil.
Pane předsedo, co říkáte na aktuální problémy šéfa poslanecké sněmovny, pana Vlčka? Já jenom připomenu, že Miroslav Vlček dnes přiznal, že lhal o svém poradci, který hraje roli ve sporné 25-milionové dotaci. Zatím ale Miroslav Vlček zůstává v čele kandidátky ČSSD na Olomoucku.
Tak já vycházím z informace, kterou jsem teď před několika vteřinami od vás dostal. Pokud Milan Vlček skutečně lhal, tak si myslím, že by neměl být v politice, protože politik se může mýlit. Politik dokonce ani nemusí říkat celou pravdu. Může třeba o nějakých obchodních jednáních, dokud nedojdou do konce, mlčet, než se ta smlouva uzavře. To je všechno v pořádku. Ale politik nesmí lhát. A jestliže je pravda to, co říkáte, no tak v takovém případě si myslím, že každý politik, ať už levicový nebo pravicový, by měl v politice skončit.
Řekněte mi, pane Zemane, kdo vás nejvíc zklamal za vaši politickou kariéru? Který politik? Jedno jméno.
No, já si myslím, že to byl Vladimír Špidla, ale z jiného důvodu, než byste se domnívala, to znamená nikoli kvůli prezidentské volbě, ale kvůli tomu, že si řekl o místo eurokomisaře, ač na něj podle mého názoru neměl, a vystrnudil tak z funkce dokonalého profesionála, který zná Evropskou unii odleva doprava a ze zhora dolů.
Myslíte, a ten se
jmenoval, ano, samozřejmě, ten se jmenoval Pavel Telička. Nemám rád, když amatéři nahrazují profesionály. Přál bych si, aby to bylo obráceně.
Pořád si ještě myslíte, že novináři jsou žumpa a hnuj?
Ano, samozřejmě.
Miloš Zeman, předseda strany práv občanů Zemanovci, byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku na Radiožurnálu další zprávy. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek dne.